Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu untemmu s-silta meħuda mir-romanz thriller it-tfajla li ġiet miċpar pubblikazzjoni Horizons. Il-karattru ewlieni tar-romanz is Silvia, tfajla li kienet mietet 3 snin qabel f'ċirkustanzi mhux ċari għal kollox, daqs li kieku kienu imkefna fiċpar.
Imma mhux biss. Fost il-karattri ewlenin ta' dan it-thriller, insibu tliet karattri ftit jew wis tal-istess età, ħbieb minn tfulithom.
Insibu lil Patri Bernard, Patri Zazuh li jsib ruħu imdaħħal fil-każ, George, lawreat fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni, fuq kollox ewlieni, hemm is-surġent kienet b'sajla li diġà minn rajħ kien ħa f'idejh il-każ ta' din il-mewt misterjuża bħala study case, kemm biex jipperfezzjona l-ħiliet tiegħu fl-investigazzjonijiet u kemm mhux ridt jibda l-kors ta' avukat.
Hemm tliet personaġġi oħra, importanti wkoll.
Hemm Sander sit il-ħanut fejn kienet poġġi din Silvia. Kien jagħmel li jista' biex ma jiksir xonqu mal-pulizija. Forsi għax ridt iżomm sebgħu dritt jew kellux jaħbi.
Kien hemm Connie, goffa u żbukkata. Mhux li kienet tinġib wisq ma' Silvia, imma ma' Sander iva.
U Tessi, l-imberfla, stramba, ħabiba ta' Silvia, hekk tidher għall-inqas jekk xejn xi tnej kienu missiġġiewi u kienet Tessi li resqiet għalejn il-ħajja tal-ħwienet. Tidher li kienet maħkuma minn Sander u Connie, imma minn taħt għandha mnejn kellha l-mod tagħha kif tikxef u taħbi.
Imma f'dan ir-rumanz hemm karattru li nistgħu nsejħulu sekundarju bħal Evelyn il-lipstick.
Evelyn il-lipstick hi karattru mlewwen. Variopint, ma kienx tgħaddi ġurnata li wiċċa ma kienx ikun miżbuħ daqs stila ta' pittura.
Karattru li taf kollox fuq kulħadd. Kemm għax tgħaddi ħafna sigħat fil-gallerija, tissendika minn għaddej u minn dieħel u ħireġ mill-ħwienet tax-xorb, u kemm għax anki fitri għajnejha u tnejha dejjem kienu jkunu miftuħin bera. U l-sina twil li taf tgħidu.
U li ma tafx tgħidu wkoll.
Fuq suġġeriment ta' Patri Bernard. Is-surġent b'sajla jibgħat għalija biex jara tiftakar xi ħaġa mill-mew ta' tfajla tal-ħwienet, Silvia Talazza. Mhux li s-surġent kellu wis ħajra jitlef siegħa jisma' tpaċ piċ ta' Evelyn il-lipstick, ukoll kien jafa, bħalma kien jafa missieru, li kellu ħanut tal-ħtiġijiet tad-dar u li Evelyn kienet ta' spiss tmur hemm tixtri mqar dak li m'għandi bżonn biex tgħid kelma ma' Sur Fons, jew is-Sur Fonsi kif kienet isibu hi missier is-surġent. Fil-familja tas-surġent din il-mara meqjusa harmless wara kollox kienet magħrufa.
Patri Bernard kien assigura l-surġent li din Evelyn minn mindu kienet daħlet mal-katekumenati kienet bidlet il-karattru. Saret aktar responsabbli, titkellem ftit li xejn u donna rabbit laqal, għalkemm xorta baqgħet tħobb il-makeup qawwi li għalih kulħadd kien jafa. Jibgħat għalija, isaqsija x'taf fuq il-mewt ta' Silvia billi id-dar tagħha tiġi faċċata tal-appartament fejn kienet toqgħod Silvia u ftit il-bogħod mill-ħanut ta' Sander fejn Silvia kienet poġġi.
Bej kontenta li iben is-Sur Fonsi kien sejħila biex jieħu dak li dar isu parir fuq dak li setet kienet taf. U bej bdiet titħasseb għax ma rridx tikser onqama Sander u xi nisa li jkunu jpoġġu fil-ħanut tiegħu. Evelyn tat xi tarif li kienet rat mill-gallerija dikinhar li Silvia mietet. Minn daħal u minn ħareġ, fuq ċerti ħinijiet, fuq x'kienu qegħdin jgħidu n-nies fuq din il-mewt. Id-diskursata ma' s-surġent kellha tieqaf ħisrem għax l-ispettur kien batali urġenti u għall-ispettur deprinkat il-famuż DBD urġenti kien ifisser urġenti u kellu jitlaq imma baqa' miftiem ma' Evelyn il-lipstick li komplu dik it-taħdida. Is-surġent intebaħ li Evelyn kienet taf aktar milli kienet qed tgħid.
B'dana kollu fil-axija bdiet tewden fuq dak l-istaqsija s-surġent u x-weġbitu, tawdet, bdiet tibża li se tiġi filali. Forsi kienet kelmet iż-żejjed ma xi ħadd fuq is-suspetti tagħha dwar il-mewt ta' Silvja, u xi ħadd mar jgħid lis-surġent? Min? Xtaqet li s-surġent b'sajla ma jibaċċa liha?
Imbagħad bħal donna bdiet tinkwieta li s-surġent ma baċċa liha mill-ewwel. Tgħid ħasbet kienet qalet xi ħaġa żejda, u f'daqqa waħda it-tamat li s-surġent b'sajla jċemplilha. Imqar biex tgħidu li jkun aħjar li ma tkellmux aktar fuq Silvija Talazza.
Imma s-surġent b'sajla kien għaddej jaħseb janalizza. Campus FM jippreżenta
Evelyn il-Lipstick.
Silta mir-romanz it-tfajla li ġiet miċpar ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons.
It-tieni u l-aħħar parti.
Is-surġent kienet b'sajla dam jewden fuq dak li qalt lu Evelyn il-Lipstick. L-istil metodiku tiegħu niżel fil-file personali li kien fetaħ fuq Silvja dak li kienet qalt lu Evelyn u analizzah ma' dak li kien jaf sajsa.
Mela, għalija Silvja kienet differenti mill-oħrajn tal-ħwienet sa waslet biex qalt li kienet qisha ħuta barra mill-ilma. X'semet wara l-mewt ta' Silvja li aktarx naħjit ħajjitha bidejha. U li forsi xi ħadd ħawdilha xi ħaġa ma' drinks. Semet jew xi suspetti tagħha. Xi rat. Il-ġlieda bejn Connie u Silvja ġie matej qabel il-mewt ta' Silvja. Silvja daħlet waħda fil-flett tagħha. Ir-raġel li ħareġ jiġri hu mifsul mill-appartament fejn kien hemm il-flett ta' Silvja. Tesi li ħarġet tiġri mill-flett u marret issejjaħ lil Sander. Rat il-viċi, l-ambulanza u l-pulizija. Biex wies, imma importanti. U biżejjed biex jikkonvinċini li Evelyn taf aktar minn hekk.
U fl-aħħar ċemplilha, Evelyn bejħadet ir-ruħu bej reġgħet ħasbet u qaltlu hekk bit-tbatija biex taqla l-kliem. Kienet inħasat u għamel ħiltu biex ma juriex.
Jina, signorina Evelyn, marriċ nisforzak. Ma jekk qed taħseb li senġibek f'xi għawġ, serraħ rasek, tal?
Mhux tant għalhekk, ma ngħid jien min qalek bija. Forsi qed xi kelma taf int, il-każ kien qajjem ħafna jdud, u xi ħadd forsi perhaps interpretani ħażin. Marriċ naħseb li hawn min qed jassisli.
Jekk qed taħseb li Sander u n-nisa li għandu jaħdmu fil-ħanut moħħhom fik, neħija minn rasek.
La qed tgħid li jent, imma inti, you know me, I am a very open person, imma kif jidħol is-suspett li xi ħadd qed jagħmel lil issa nibda nitħawwad.
Għandek ħaġun, Evelyn, ma serraħ rasek. U minn semmi li lilek hija persuna li tafdak, anzi, li tistmak. Kull ma qalt li din persuna kien li inti toqgħod bis-suit l-appartament ta' Silvja u forsi stajt rajt xi ħaġa u żidet tgħidli li jint billi issa tħalt mal-kategominati. Mhux hekk, lilek taf dak u bajnija magħluqa nista' ngħidlek, għax għalik milli qalt li din persuna iva iva u lele.
Hekk qaltlek din persuna, really?
Hekk. Naħseb ċertifikat li għandek torbot fuq.
Jekk u hekk.
Ara, imma biex inkompli serraħlek rasek, jimporta jekk ma nibaċ karrozza privata wara l-bib, ħut għal-linja, ja fil-Furjana, inkun għan nistennik għadden il-Knisja ta' San Popolju. Jina nkun qablek ta' biex ma nħallix tistenna. U minn hemm nieħdu karrozza mikrija f'xi post ieħor tagħna tal-korb. Il-bot kemm il-flet tiegħek u kemm id-debgħu tajjeb hekk?
Evelyn ħadet ir-ruħ u ħassita sodisfatta li s-surġent kienet b'sajla iben is-Sur Fonsi kien jafda daqshekk. U ltaqgħet miegħu kif temu. Imma meta waslu fejn kellhom ikomplu jitħattu, is-surġent xorta rid ikompli jserħi la rasa.
Poġġi poġġi Evelyn. Ħalli ngħidlek ilala ħraqan daqshekk kieni nitkellem miegħek. Naħseb taf illi jien se nibda kors ta' avukat.
Iva, smajt minna li jaqa l-daddy u għandi pjaċir.
Thank you, thank you. Pala parti mit-taħriċ tijaj, jina l-istudja l-avokat, bessi bni naqba ċiri żewġ kazi li baqaw fuq l-iskaffa, l-iskaffa tagħna bħal kazi li nalqu bla soluzzjoni ċara u bla sospetti. F'moħħi ġini dan il-kas ta' Silvia ta' tliet snin u għed ħalli nieħu bħala proġett dan għall-każ u nara fejn nista' nsib xi loophole jew forsi xi ħjiel li nista' naqbad miegħu.
Proset ħej, bravu, isek qed tagħmel hekk xi sort of a homework, mhux hekk?
Tista' ssejja ħlu hekk. Il-fatt hu li jien għaddej b'dan l-eżerċizzu b'dan il-homework, daħlet li frasi l-mistoqsija hemm xi persuna li tista' tgħinni u li fl-ewwel inkjesta ma ġietx ikkontattjata. U bil-għajnuna ta' persuna jgħin ngħidu hekk. Wasalt għandek, qed Evelyn tista' tgħinni xi ħaġa forsi rat, xi ħaġa forsi semet, u dak li qed li sa issa ġan għal ħerqa fija biex inkompli nindaga.
Jiena xrajt business ta' ngħidlek, forsi xi smajt ta' fejn il-kelma tiġri, imma ma nistax nagħti ġudizzju.
Qassi nitolbok nagħti ġudizzju jiena.
U wis inqas nixtieq nitlaxut. Jien l-adba tal-qorti lanqas naħsilha bil-flus ma nkun irrid, aħseb wara jkolli nirfisha bil-fors.
Anki hawn serraħ rasek. Jekk qed ngħidlek jekk. Niġu biex niftħu mill-ġdid dan il-każ, jimsa ninxi b'mod biex bit-tarif li tagħtini inti nasal biex tieħu mingħand min veru nissuspettaw dak kollu li qed li int u lilek ma jkolli bżonnok. Dan wieħed mill-metodi li għalmuna fl-Akkademja. Nimtlew b'tarif li bih inkunu nistgħu nġibu darhom mal-ħajt lis-suspettati u jgħidulna aktar milli aħna nkunu nafu.
Ara, interessanti. Ferra laftit kafe li kienu ħejjewlu fil-kamra fejn kellu jiltaqa' ma' Evelyn, imbagħad daħal mill-ewwel għall-punt. Kien itħass li kien ħejja l-qija sew.
Ara Evelyn, mela, iltqajna l-aħħar darba u kienna nifqu minħabba li ridni l-ispettur. U dikinhar inti semmejt li ċertu sinjur li rajt ħireġ mill-appartament ta' Silvia. Taħfu lil da' sinjur.
Kont qed nistenna li tagħmilni din il-mistoqsija u għalhekk kont ftit how should I put it? A bit worried. I'm not so keen to continue this question and answer.
Persuna li tibża minna jaw?
Mhux eżattament. Imma għandi mnejn ma raftux sew. Ta' fint daqsxejn lam u jien kont fil-gallarija. U ma rridx ngħid xi ħaġa li m'inhiex żgura minna.
Ma raftux sew. Ħaniprova ngħinek jien. Int kont ilek fil-gallarija. Għandi nifhem mhux hekk. Ma ħriġt biss biex tbejjeb sigarett, għall-inqas mhux wieħed biss żgur.
Iva, lan nibda mpejjeb imbagħad mi wieħed jiġu tnejn u tlieta, insomma saqtajtu ftit tax qed jagħmluli ħażin.
Sewa tagħmel Evelyn. Kont qed tgħidli domt fil-gallarija u x'hekk.
Iva, hemm filgħaxijiet l-aktar fis-sajf inħobb inqatta' ħafna ħin. Insomma, jew kont.
Allura lil dak ir-raġel li rajt ħireġ jiġri u mifxur, żgur li rajtu dieħel għax kont ilek fil-gallarija.
Jista' jkun, iva ta' come to think of it.
Imbagħad rajtu ħireġ, jiġifieri kellek żewġ okkażjonijiet li tara. Imma qabel nipproċedu li dan ir-raġel qatt rajtu qabel?
Le ta', ma jidhirlix.
Mela, Evelyn nipprova segwini. Jien qed nipprova ngħidlek tiftakar, jekk lil dan ir-raġel ma tiftakrux drabi ora, sinjal li dak inhal li rajtu l-ewwel darba daħal u reġa' ħareġ, sinjal li rajtu tajjeb. Għax biex ma tiftakarx li ma kontx rajtu qabel, ifimni, ifisser li meta rajtu l-ewwel darba dieħel u ħireġ, sinjal li anqal l-attenzjoni tiegħek u forsi għal kemm ma raftux sew dejjem inħabba dlaħ mhux hekk u distanza, imma daqsxejn ta' kurzita żgur li anqal fik. Kien anqal kurzita fija kieku kont jien fil-gallarija mhux hekk.
Jista' jkun. Can I have some more coffee, please? Jien hu xi sit kikri kuljum ta' tagħtini x'niekol imma l-kafejjiet irridhom.
Mela le, mela le.
Thanks. Għax ħa ngħidlek. يدل اللي عرفته ولك نسب دق شيء مهودة
شي بيرسونا انفلوينتي
ياك تريدني سيح لوك اما انت عندك مني تافو وانك الدادي تياك
الدادي
آرا امنا لا شفتت قبل مورتنا مال شاري تاف كم ينا فيسا تافو شاري ينا وقبل اكتر من لوم
انت دايب بوليتا
كيف كنت انت الهيردريسر بديت نقلب شي ماجازينز انتيكي وجي واحد في ديا ورايت شي ريتراتي تازويتش كمو وكمي لا روسا فاميليا تطيب
او لا روس من شي يدخل في الستوريا تاعنا
كل نايت ليو داكو اللي رايديها في البلوك تاع الابارتمنتي تاع سيلفيا امبات خرج يجري يسو بقطا فوقو
اتنور بوش يمكن ملا عرفتو منو
وما تفشنت كان هي حاجة تفكرك فخرة ستيل عندي الدوبية تياي تفنت الدستانسا ادلام فتيتش بار
اما نماجنا اللي عينيك تايبين افلين على بيركك
بيرفكت من دقسك
واندي نايت انك الميموريا فرسي عليك اتبزات تكلم اما اينو دادي شنيتلو في هذه الاستوريا كيف نفوخ
او نيغوزيانت كبير وياك نفتكر سو اللي دادي كان يجيب شي اوجيتي تاع الدار من عندو ثم مش تانت من عندو اما من عند البابا تياو اش داون عندهم نيغوزي كبار وليت لي فتحوا ديبارتمنت كبير مش خزين اما اللي رايتين السنيور او اللي بلس كنت ما سمايت هي تو كوفن او
اسا دخلتني في كرزيتا كبيرة تا
السور كيفن تافيلا انش كامبري داوك لي يمبورتاو خفنا فاينسي زبيخ وفريت تدار you know وباللي دادي تياك عندو داك الهانو تال هاوسهولدز كينا مل زمين البيدو يجيب من عندو اما سكونت ما كين قلي ما بقاش his things his household things were becoming too expensive
كانت ما ستاش يهبي للست قرية تا إيفلين كانت حزدتو للتافيلا انش كمبري كن يافهم مسيرو فيرو جيلي جابشي اوجيتي الحانوت تتيو من عندهم وفيرو ما بقاش وكن ياف على مسيرو ما بقاش ومش اش لوجيتي تيو كنو سارو تو اكسبنسيف ريتي كون زغور
Ara, 99% u kien. Biex inkun zgura, mort qallib dak il-magazzina xin battu ħattu. Mhux għax ritt noqgħod nara lilu lill-Martu, ma kien hemm artiklu interessanti fuq Tina Turner, because I really like her, she's the best. U qed ikolli xi ħaġa x'naqra. U kont għalfema li dak il-raġel li rajt ħireġ jiġri f'dak il-lejl li sabu l-Silvia mitluq għall-mewt, kien is-sur Kevin Tavella Ench Cambry.
Inti qed irxaħat fuq hekk?
Le, fuq dan meċċejn il-ħadd. Naffejt it-tasal kienet. Jien magħrufa li l-sinema ħlul kultant u ngħid issewwa ħabad sem paċ-paċantrita tal-grocer li kien hemm xi ġlieda li forsi li dik tafawla xi ħaġa fid-drink u hekk biss. Imma mbagħad Rita ġabit niftija u qalt li biex nilqa' ħalqi għax kont nista' niġi filgħali. U jien hekk kamilt u kieku ma staqsejtni x'int ma kont se ngħid lil-ħadd.
Għamil sew li qed lili Evelyn. U nirringrazzjak.
Imma lili isni ma tafniex taw metlek xej u xek.
Ġa tajtik il-kelma, issa nistaw immorru biex man għawdekx u mandewmekx aktar. Għallum bizzejiet.
Jina mandiċ xie ġla partikolari, għax...
Għax, donno ktrit izziċa ħagġa, u ċek tħasib.
Għax ara, isma, erġa poġġina qabil qeda kien. Etnajt dan tijak u eżerċizzju importanti u aktar importanti minn sempliċi homework u issa li bdejt nitkellem aħjar najt kollox anke dak li provajt ninsa u nħassar minn moħħi bħalma nħassru bil-gomma xi homework ħażin inkella ma nħossni x'kwieta wara kollox biex ngħid lilek u nimmaġina kien li bħalissa ħawattek jew tgħid din għallabata u forsi tgħid għax ma qaltix mill-ewwel li għandha tgħid.
X'seti li Evelyn?
Imma trid tifhimni li jien bżajt, speċjalment minn dik Connie u dik tisħet. Ikolli ngħid lil Pippo jseħ tituli.
Ara, nimxu bil-ordni Evelyn. Din Connie x'tidħol issa. Naf li qed li xi ġimgħatejn qabel kienet qajmet tilwima ma' Silvia.
Imma dikinhar mhux li smajta tajt wis. Xi ħaġa li kwieta qruna f'buta u biex ma tersaqx lejn in-nies li jfittxu lira, u l-oħra ġifri Silvia tgħidilha min jien? Insomma, deret li din Connie ma tantx kienet niżilha lil Silvia. Dak li smajt dakinhar kemm għaddejt minn quddiem il-ħanut, jien naf kienu x'ilħam saħħa. Imma lejlet li sabu lil Silvia mitluqa minn sensija. Kont ħriġt bil-kelb biex jagħmel il-bżonnijiet tiegħu u waqaf jagħmel pipi mal-koxxa tal-ħanut. Insomma, mhux eżattament mal-koxxa tal-ħanut, imma ma' speċi ta' stor li Sander għandu fejjer fal-kaxxi tal-birra hekk. U jew Sander kienu qegħdin jitlewmu. Smajta tgħidlu biex jeħles minn dik Silvia għax se ġibhom filgħali u li ma rridx li titlef rasha u tilwila onqa. Hekk qalet ta'.
Issemmitxi droga li se jkun?
Ifhem, sa fejn naf jien le, flus iva mata. Ma nafxu x'Sander jew Connie, forsi tnej. Insomma xi ħadd minnhom qal, dawk il-flus nistgħu ninsewhom. Tajt Sander jew Connie? Issa nsejt. Imma tnej kienu qegħdin jitkellmu fuq l-istess ħaġa ta'?
Tessi kienet hemm li se jkun.
Naħseb derli li smajt le hinna. Imma saqsini x'qalet għax ma smajtx sew, ta' fint dik il-klim tgermu u taħtfu. U wara kollox, wara kollox jina kemm stajdhom temm, kemm Pippo għamel pipi. Veru li dak dejjem kien joħodha bit-tul miskin, sweet Pippo. U biex taqgħod koni ħarġet mill-ħanut u kif rat li l-Pippo jagħmel pipi ħażdittni. Qalt li għaw ġibtu skużibu lil dak il-kelb għax ma tmux bih mal-koxxa t'ommok. Propjament il-kelma skużi żitta jien, għax imux hekk kelmitni taf. Imma f'ġeħwiċċek mhux se ngħidlek x'qaltli. U jkolli ngħid li saħtituli l-Pippo tiegħi miskin, għax minn dakinhar beda sejjer aktar mill-lar u aktar beda jbati biex jagħmel pipi. U kieku Koni kellha tkun taf li qiegħda nkellmek hekk, lili wkoll tisħitni dik żgur.
Jiddispjaċini għal Pippo. Imma tiftakar xi ħaġa oħra li qalu dak il-ħin fil-ħanut? Forsi għaliex Koni ħasbet li Silvia kienet ser tal-lihom?
Le. Dak kollu, verament, ma nafx għedlekx. Dik il-lejla li sabu li Silvia f'dik il-qagħda miskina, fhim minnhom rajt li l-Koni dieħla fl-appartament ta' Silvia. Imma toqgħodx hemm għax dik poġġuta ma' Sander, hekk jgħidu għall-inqas u għandhom dar, tgħidlix fejn, imma mhux qrib il-ħanut.
Rajta ħirġa?
Le, għax ngħidlek issewwa kif rajta nġbit u dħal ġewwa. Ma ridtix tarani u tagħtini xi tajjira minħabba l-kelb. Meta erġajt tfaċċajt fil-gallerija lila ma rajtix.
Evelyn, ipprova ftakar jekk rajx lil Koni dieħla qabel rajt lil dan is-sur Kevin ta' Vella kemm bridieħel jew ħireġ mill-appartament ta' Silvia, din importanti.
Minni ma niftakarx. Leta. Ma nistax niftakar, għaddew tliet snin, ta' fint?
Ma jimportax. Forsi xi darba tiftakar, imma nibqgħu fuq din Koni. Meta Tessi u Sander sabu lil Silvia mitlufa minn sensija, Koni kienet magħhom?
Le, ta', ma jidirlix, anzi ċerta, ma kienitx magħhom, imma jidirli li rajta meta ġiet l-ambulanza. By the way, ambulanza waslet wara li ġilviċi. U f'qalbi qed żgur ġara xi ħaġa biex ġilviċi u allura ma tafx int il-kurzita l-bitni imma qatt fejn ma nidirx.
Sew għamilt. Imma jekk qed nifhem sew, għadda ħin mhux ħażin minn mendu rajt lil Tessi u Sander deħlin sakemm ġiet l-ambulanza.
U dak iva, ifhem, mhux li l-ambulanza ġiet kif jiġu fil-film sta, isir delit u tisma' s-serena tal-ambulanza jew tal-pulizija?
Ġati nitbissem, Evelyn. Joġbuni dal-mod kif inti titkellem u kif tirrakonta. U għamilt sew qed tgħid lili dan kollu ta' serraħ. Qed
isserraħ li rasi għax ma rridx nidher xi waħda gossiper, imma inħoss li huwa l-ġid ta' Silvia. Għax dan kollu għal Silvia mhux hekk?
Ekku. Imma għax taqsejtni jekk dan kollu hux għal Silvia. Forsi għax intu koll fil-qalb ta' qalbek temmel li Silvija lan eħħit ħajjita bidejha u lan qismietet b'inċident? Evelyn ma weġbitx mill-ewwel. Għajnejha ħmaru. Dehru xi żewġ demat fuq xfar għajnejha. Bil-kemm feħ titkellem. Kemm għamlet sinjal brasa li iva.
Rajjien ukoll, qalbi żgħira wis. Ma jekk ma jimpurtax, issa wassalni lura. Li kelli ngħid għedtu, ma niflaħx nitkellem aktar.
Irranġat fil il-makeup. Għadit lipstick aħmar ma' xoffita u reġgħet ġiet ftaħħa. U jwassala, is-surġent b'sajra, ma semmejiex aktar il-Silvija. Imma hi kemm staqsitu?
Id-dedi għallek biex tkellimni kien.
Le, Evelyn, persuna aktar importanti mid-dedi. Persuna nerġa' ngħidlek li tafdak. U naħseb li ma marx marra.
Thank you. Ejdila thank you għalija l-din il-persuna. U selli li għaddedi ta' għajdu li rrit naddi ħana raxjon osni. Ta' fentu xken ħan fid-dar dejjem jon os xi ħaġa. U d-dedi meta naddi għandu dejjem ħajjarni. Rajtlu għaxxow żewġ brazzi u fajjenza ta' sew sbieħ. Is-surġent b'sajla ħebad bis-sima li kellu fuq wiċċu u jimmaġina kemm se jieħu pjaċir missieru s-sur Fonsi meta jgħidlu li Evelyn il-lipstick kellha taddi toħodlu rasu għax il-fajjenzi u l-brazzi sbieħ li għandu għax-xow kienu jħajruha. Imma d-bissima ma lajru sfrut. Dam jum sħiħ jawdenu jniżżel u jixtar dak kollu li qaltlu Evelyn, l-aktar fuq is-Sinjur, ta' Vella and Xkembri, dak li sem ħawdu.
Għax kellu jkunu.
Smajtu l-aħħar parti ta'
Evelyn il-lipstick mir-romanz thriller it-tfajla li ġiet miċpar pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Boħaġar għal Campus FM.